Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Šodien gaidāmo bīstamo pērkona negaisu dēļ Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatījis oranžā līmeņa brīdinājumu valsts centrālajā un austrumu daļā, kas būs spēkā no 14:00 līdz pusnaktī. Negaisa laikā vietām gaidāma liela graudu krūsa un krāsas vēja brāzmas līdz 20-24 metriem sekundē. Pērkona negaisa teritorijas austrumu daļā turpināsies arī vēlāk vakarā un nakts sākumā. Rīgā pērkona negaisa ar ļoti stiprām lietus gāzēm, krasām vēja brāzmām līdz 24 metriem sekundē un lielu graudu krusu, visvairāk iespējams laikā no 15:00 līdz 18:00. Oranžās krāsas brīdinājums nozīmē, ka prognozēta visai reta dabas parādība, kas var radīt postījumus un zaudējumus. Igaunijā aizvadītās dienas laikā apstiprināts viens jauns inficēšanās gadījums ar jauno koronavīrusu, tādējādi apstiprināto gadījumu skaits Igaunijā sasniedz 1940 un ar šo slimību miruši 69 cilvēki. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināts 6 cilvēkiem, kopumā 1720. Ar vīrusu izraisīto slimību Lietuvā ir 71 cilvēks. Jau informējām, ka Latvijā pēdējās dienas laikā nav atklāts neviens jauns inficēšanās gadījums. Tieslietu padoma šodien nolēma, ka padoma par ģenerāla prokuroru kandidātu balsos kārtās. Ja uzvarētājs nebūs zināms pirmajā kārtā, tiks organizēts nākamās kārtas un katrā kārtā svītros vismazāk balsu ieguvušo kandidātu. Katram kandidātam būs paredzētas 10 līdz 15 minūtes, lai sniegtu savu prezentāciju, bet kopējais atvēlētais laiks ieskaitot izvaicāšanu katram ir 40 minūtes. Jau ziņots, ka tieslietu padoma šodien un rīt uzklausa ģenerāla prokurora amata pretendentus un lēmj par piemērotāko kandidātu, kur virzīt iecelšanu. Jāmatā. Strauja gaisa kvalitātes uzlabošanās COVID-19 pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ bija viens no epidēmijas pozitīvajiem aspektiem, tomēr arvien vairāk valstīm pakāpeniski atceļot noteiktos ierobežojumus, arī gaisa piesārņojums strauji atgriežas pirms pandēmijas līmenī, vēsta Lielbritānijas laikraksts. Zinātnieki uzsver, ka gaisa piesārņojums Ķīnā jau ir atgriezies pirms pandēmijas līmenī un sagaidāms, ka drīzumā tas notiks arī Eiropā. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.